Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Jelenu Milić, direktoricu Beogradskog centra za euroatlantske studije i vojnog analitičara, također iz Beograda, Aleksandra Radića. Glavna tema je zapravo bilo pitanje da li jačanje vojne saradnje s Rusijom može ugroziti evropsku perspektivu Srbije. U potrazi za odgovorom, među ostalim, možete čuti koji je cilj politike istovremenog jačanja vojne saradnje i sa Rusijom i sa NATO paktom, da li je politika sjedenja na dvije stolice posljedica razlika između premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića, te da li je moguće da Srbija, kao članica Evropske unije, ostane vojno neutralna.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da istovremeno razvija vojnu saradnju i sa NATO paktom i sa Rusijom. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Gospodine Radiću, po vama, koji je cilj politike sedenja na dve stolice koju Srbija praktikuje u vojnoj saradnji?
Politika dvije stolice zapravo je jedna prirodna posljedica činjenice da jedan jako veliki ekonomski upliv na našem području imaju i ljudi sa zapada, ali i ljudi iz Rusije. Jer tamo gdje je novac, tamo je vlast, naravno, i sama činjenica da ruski biznis i firme koje su formirane 90. godina od strane srpskih državljana u Rusiji su jako prisutne na srpskom tržištu, oblikuje i političku scenu. Zatim činjenica da je ruska vlada u jednom nezgodnom trenutku aktualnim vlastima u Srbiji pozajmila pare koje su omogućile da se pokrije budžetski deficit, onda niz političkih momenata koji se medijski mnogo više respektuju nego što su stvarni oko odnosa prema Kosovo i Metohiji, to je jedan mozaik koji utiče na to da Srbija ima istovremeno neobičan strateški oslonac i na istok i na zapad u trenutku kada očigledno između zapadnih sila i Moskve postoji jedan visok nivo nerazumijevanja. Mislim, za razliku od mnogih ljudi koji bi rekli da je to dio jedne politike, da je tu reč o inerciji, da su to obaveze koje su već bile ugovorene i da bi zapravo odustanje tih obaveza predstavljalo političku poruku i da je u Beogradu procijenjeno da bi toga bila mnogo veća šteta nego da se malo istrpi kritika sa zapada s obzirom na činjenicu na koju se uvijek mogu pozvati u beogradskim vlastima da je vojna saradnja i svekolika i mnogo razvijenija sa zemljama NATO nego sa Ruskom Federacijom.
Gospođo Milić, po vama, da li je to inercija, kao što kaže gospodin Radić, ili osmišljena politika sedenja na dve stolice?
Politika sedenja na dve stolice jeste politika reketiranja i političkog istoka i političkog zapada od strane aktualnih vlasti. Nije mnogo bolje bilo ni za vreme prethodnih administracija u Beogradu. Nema tu, nažalost, ni strateškog opredeljenja, ni razmišljanja, ni stručnog, ni šireg društvenog o tome šta je u najboljem interesu države i građana Srbije na duže staze, već se lavira, a onda je u tom laviranju se desio još jedan otežavajući moment po same građane Srbije i po one koji pokušavaju da nađu i da artikulišu neku strateški ozbiljnu i odgovornu politiku, jeste i očita konfuzija u kojoj se sama Evropska unija nalazi, dolaze do eksplicitno do izražaja sve, ne mogu kažem čak ni slabosti, nego samo nedovršenosti zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije sa jedne strane, a sa druge strane odsustvo, rekla bih, i solidarnosti među NATO zemljama. I u tom jednom vakumu administracija u Srbije smatrala da može da prolongira svoju vlast igrajući tako neodgovorno na dve stolice, a onda je, znaka, ova histerična i pojačana vojna saradnja sa svima, uključujući i Rusiju, posljedica toga.
Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da se Zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpske vlasti usmeren prema Zapadu, da se odbrana saradnja gradi sa dugoročnim planovima koji se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji čitava jedna mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično poslo od posebnog položaja gdje se nalazi Srbija u odnosu na ostale i procjenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje petog od bloga gdje je zvanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti za učešće u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila, pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji, da se shvaća da te vježbe nisu presudne, da one ne mijenjaju političku stvarnost, a s ruske strane je primjetan interes za te vježbe utoliko što daju se imena koja su simbolična, jer obično vježbe imaju neko geografsko ime ili neko ime koje je tako militantno, agresivno, ali kada izaberete slavensko ime za vježbu, onda pokazujete jednu poruku koja ima neki dublji sadržaj. Rusija je ta koja sada insistira na toj jednoj tradicionalnoj crti u saradnji nacija, ali ipak riječ je o svega par vojnih aktivnosti tokom čitave godine i naravno ako to i ugrubo poredite sa desetinama vježbi koje su organizovane unutar formata Partnerstva za mir ili NATO, onda je potpuno jasno da ipak suština aktivnosti Vojske Srbije usmjerena prema Zapadu.
Gospođo Milić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini?
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino gdje se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susjedsku politiku. Šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodinu Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu u odnosu na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. A sad ovo nevino ime Slovensko bratstvo, prvo, od kad to Poljaci, Česi, Slovaci i Bugari nisu Sloveni, da spomenem samo neke koji na toj vežbi nisu učestvovali. Drugo, priroda te vežbe, šta se tamo vežbalo? Tamo se vežbalo, prvo se krenulo od kriminalizacije i dovođenja momenta nasilnosti u upravo ono što su nenasilni pobune građanstva protiv totalitarnih i korumpiranih režima, pa se onda vežbao vojni odgovor na tako nešto što mislim da je u najmanju ruku kontroverzno, da ne kažem nešto drugo. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako. I mislim da ćemo mi vidjeti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Han dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe. Nemamo zaboraviti još jednu važnu stvar. Od svega 3 ili 4 stvari koje su predsjednika Vučića sačekalo u onom famoznom već sada pismu 5 američkih kongresmena potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Bajdenu, kada je Vučić bio u drugoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama ove godine, jedna od stvari koja je spomenuta je upravo bio problem učešća Srbije u toj kontroverznoj vojnoj vežbi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice i vojno sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije. Govori Aleksandar Radić.
Ne bi se baš složio sa gospođom Milić oko procjene sadržaja vježbe, utoliko što scenario vježbe koja je održana prošle godine na poligonu Nikinci Srem 2014. i scenario vježbe Slovensko bratstvo su približno slični i politički korektni. U redu, jeste jedan ruski general upotrebio tu rečenicu o protestima i političkim promjenama, ali obično napravite scenario koji je copy and paste, ako ćemo tako, u bilo kojoj zemlji svijeta. Da li se vježba održava u članicama NATO, da li se održava u Rusiji ili Kini, sada su scenariji izuzetno slični, jer svi su fokusirani na borbu protiv pobunjika ili terorista. Naravno, tu treba pokazati mnogo više opreza, naročito kada je reč o planiranju napred, jer one poruke koje su stigle sa zapada su sada tu vrlo jasne. Što je bilo, bilo je da vidimo što vi to planirate 2016. godine, jer tokom leta sa ruske strane su stigli signali da sada se očekuje da će se radnje iduće godine biti veća nego ove godine. I naravno, to će biti pravi test za to što zapravo odlučuje srpska politika.
Samo da se osvrnem na ovo što je gospodin Radić rekao. Postoji ogromna razlika kada vi vojno vežbate kako da suspendujete ili da zaustavite delovanje pobunjenika i terorista na nekoj drugoj teritoriji, ali problem sa vojnom vežbom Slovensko bratstvo je to ono što je zaista jezivo, je zbog tog trenda kriminalizacije i Euromajdana, jeste što je to bila vežba kako vojne snage da spreče pobunu građansku u unutrašnjim prilikama. To je jedna ogromna razlika koja mora da se ima u vidu.
Gospođo Milić, ali ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić kaže da je vojna saradnja Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama dominantna u odnosu na druge zemlje, znači i u odnosu na Rusiju.
Ja sam i Centar za euroatlantske studije više puta javno kritikovali i saopštenja State Departmenta. Prva je, mislim, bila Hillary Clinton koja je to rekla, da je najbolji aspekt bilateralne saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država vojna saradnja. Mislim da je to nefer, da je nefer prema onima koji pokušavaju da povežu budući status Kosova sa zločinima koje su srpske zvanične i tadašnje jugoslovenske snage, oružene snage činile na Kosovu, sa pojavom masovnih grobnica, da je to jedno aboliranje mogućnosti da se uopšte utvrdi ko je odgovorena, da ne kažem i ko je kriv za to. Mi imamo jedan ozbiljan dosije Diković koji je Fond za humanitarno pravo napravio, u kome se govori i evidentirani su zločini srpskih vojnih snaga na Kosovu za koje još niko nije odgovarao. I mislim da su to bile površne ocjene koje nikako ne služe u uspostavljanju i realizaciji po meni ključne stvari, a to su mehanizmi tranzicione pravde bez kojih nema reforme sistema bezbednosti u zemljama koje su prošle ne samo otklon od autoritarne prošlosti kao zemlje Istočne Europe, nego i otklon od prošlosti koja je tako jako opterećena činjenjem ratnih zločina kao što je srpska. I mislim da je to brojanje da li su dva niže rangirana zvaničnika vojske Srbije provela 15 dana na nekoj obuci u West Pointu ili bilo gde drugo, sa onim što je suštinski, što dolazi od vrha političkog, a to je odluka da se Rusija, koja je pod sankcijama Zapada zbog aneksije Krima i zbog rata u istočnoj Ukrajini, a koja sada izaziva sve veće tenzije sa NATO-om, smatra legitimnom i da joj se daje legitimitet našim učešćem u zajedničkim vojnim vežbama. To više nije ni pitanje šta će reći NATO ili Sjedinjene Američke Države, pa čak i Evropska unija, mada se ne slažem sa gospodinem Radićem da tako kaže da nije bitno šta će reći komisar Hahn, nažalost. I tekako je bitno da smo mi sada zaista u fazi kada bismo morali da kažemo a šta je za nas u najboljem interesu Srbije na druge staze.
Gospodine Radiću?
Činjenica je da i po kvaliteti sadržaja i ako gledamo statistiku, najubivnija saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i da sama činjenica da postoji podrška Vašingtona, da se pruža vojna pomoć, da se, što je jako osjetljivo pitanje, uz američku pomoć gradi u bazi jug centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije koje bi trebalo da bude regionalni i koji po svom formatu ulazi debelo već su zadatke koje ispunjavaju članice NATO dovoljno govori sama po sebi o nivou povjerenja koju uživa Beograd. Znači da negdje ispod površine postoji jasan stav i na zapadu da je postupanje Srbije prihvatljivo. Prije svega Amerikanci to rasuđuju očigledno dosta pragmatično. Amerikanci prepoznaju Srbiju kao partnera na Srbije, da to vidi na koji način može da se u budućnosti malo preciznije odredi. Naime, tabu tema članstvo NATO. To je nešto što je neprihvatljivo za srpsko javno mnijenje. Stvorena je od strane svih vlada koje su bile na čelu Srbije posle 5. oktobra, te jedna slika kako je najlakše oportunistički izbjeći NATO kao vruć kompir i insistirati na vojne neutralnosti, a s druge strane, od onih koji ne vjeruju da je moguće postići europsku budućnost Srbije, a da se pritom izbjegne članstvo NATO. Utoliko, to bez obzira na to što ne postoji formalni zahtjev u Europskoj uniji, niti će postojati da se prvo bude član NATO, za zemlje tranziciji, a naročito zemlje Zapadnog Balkana koji su bile međusobno konfliktu, to se podrazumijeva.
Rusija se na međunarodnoj sceni ponaša kao zaštitnik Srbije. Ranije je takvu ulogu imala oko Kosova, dok je ove godine svojim vetom spriječila Savet bezbednosti da usvoji rezoluciju o srebreničkom genocidu. Koliko je vladajućoj garnituri u Srbiji bilo stalo da ne prođe ta rezolucija, najbolje govori nedavna izjava Aleksandra Vučića, koji je neusvajanje rezolucije o Srebrenici proglasio jednom od dve najveće ovogodišnje pobjede Srbije. Gospođo Milić, da li je bliska saradnja sa Moskvom, uključujući i vojnu, na neki način vraćanje duga Rusiji?
To nema nikakve veze sa interesima Srbije ili sa nekim naklonošću Rusije prema Srbiji. To isključivo ima veze sa pozicioniranjem Rusije na globalnoj sceni i artikulisanjem njenih interesa, a što se tiče te spomenute rezolucije, to je samo bio cilj da se uopšte koncept odgovornosti da se zaštiti, koji je tom rezolucijom bio konačno ponovo spomenut, zatre, i to je Rusija odlično uradila, a srpski zvaničnici su ispali neodmereni. Samo ako pogledate govor predsjednika Nikolića, koji je u sred UN-a, koji je osnivač i Haškog suda i Međunarodnog suda pravde, otvoreno negirao ponovo genocid u Srebrenici, za koji postoje i presude Međunarodnog suda pravde, i to će nam se fakturisati kad tada. Vi ste insistirali na procjeni gospodina Gašića o tome da Srbija ima intenzivnu vojnu saradnju s američkim državama. Mi već 9 mjeseci imamo usvojen individualni akcioni plan partnerstva sa NATO-om i ništa se na tom planu ne radi. Jedna od predviđenih aktivnosti jeste jačanje demokratske kontrole nad oruženim snagama, to je stvar koju nažalost niko u Srbiji od 5. oktobra 2000. na ovamo sa političkog aspekta nije stavio kao prioritet. Srbija u tom smislu od Rusije nikad neće dobiti podršku, niti to Rusiju zanima, za jačanje demokratske kontrole oruženih snaga, niti za vladavinu prava. To su stvari koje mogu da se dobiju od Evropske unije i od zemalja članica NATO. To su suštinski problemi sa kojima se Srbija suočava. Ne kakve će biti performansa njenih jedinica u mirovnim misijama tamo ili vamo, nego kako će se te jedinice i službe bezbednosti i oružane snage odnositi prema kontrolnim mehanizmima, prema političkim telima, prema parlamentu, prema odboru, prema ombudsmanu, prema odlukama sudova o tome što se prisluškuje, a što ne.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice i vojno sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom. Sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radiću, da li je politika sedenja na dve stolice posljedica razlika između predsjednika Nikolića i premijera Vučića? Za Vučića se govori da je prozapadno orijentisan, dok Nikolić ne krije da obožava Putina.
Stvara se jedna crno-bijela slika oko toga kako je to u Srbiji, postoje dobri i loši. Neka crno-bijela slika Srbije ne postoji. Mislim da se tu prepliču različiti interesi i da ne postoji tu, grubo gledajući, podjela na grupacije unutar vlasti koje su striktno vezane za jednu ili za drugu ideju. Interesi se isprepliču i sa te strane možemo da govorimo samo o onome što vidimo na površini o jedinstvenom stavu srpske vlasti. A u ovom trenutku, eto, za upotrebu pred zapadnim medijima imamo pojednostavljenu sliku u kojoj, eto, imamo neki koji su prozapadni, neki koji su proistočni. tačni, jer to tako lepo zvuči kada pravite analizu, ali mislim da nije odraz stvarnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić? Mislite li vi da ima istine u priči da je Vučić više okrenut prema zapadu, a Nikolić više prema Rusiji?
Po meni wishful thinking zapadne međunarodne zajednice koja bi volila da tako postoji situacija i onda da u tom odnosu saga između njih dvojce kreira rešenje. Nemojmo zaboraviti da predsjednik Srbije kada je spoljna politika u pitanju ima samo mandat da predstavlja Srbiju, ali ne i da kreira spoljnu politiku. Ono što smo mi videli u posljednjih, od početka saziva ovih vlada je da skoro imamo tri formalna prilično različita centra artikulacije i prezentovanja srpskih spoljnopolitičkih pozicija. To su premijer Srbije, ministar spoljnih poslova i predsjednik Srbije, što je apsolutno nedopustivo. Pritom, ono gdje bi eventualno moglo da se pokazuju razlike jeste parlament u odnosu na predsjednika ili čak i na izvršnu vlast, to u Srbiji ne postoji. Znači, zaista je to pervertiranje i degradacija institucionalnog donošenja odluka i podele vlasti u Srbiji na jednom vrlo opasnom nivou. Kako ja vidim tu dihotomiju Zapad-Rusija, jeste sljedeće. Dakle, vi imate po meni dva ključna centra koja opstruiraju okretanje Srbije prema zapadu. Jedan je u sistemu bezbednosti, drugi je u onoj kvazi ekonomiji. To su oni ljudi koji imaju i tekakve ekonomske interese u poslovanju sa javnim i državnim preduzećima. Oni vam neće naravno reći mi ne želimo da idemo ka procesu evropskih integracija koji će kontrolisati i državna davanja i slično, zato što će nam to odseći granu na kojoj mi sedimo. Ne mogu to tako javno da kažu, ali ono što im se namestilo kao kec na 11 jeste što mogu da kažu e, mi ćemo sad da se solidarišemo sa bratskom Rusijom i zbog toga nećemo u evropske integracije, u stvari braneći svoje pozicije. Ne vidim u čemu je obaveza Srbije da se solidariše s Rusijom, čak ni sa aspekta energetske zavisnosti, mislim da je ona precenjena da se prepumpava i čak i sa aspekta odbrane Kosova, da su obe stvari precenjene. Druge strukture su one u sistemu bezbednosti koje vrlo dobro znaju da proces približavanja Evropskoj uniji podrazumeva u sve zastoje, probleme i insistiranje na nastavku suđenja pred domaćim sudovima za ratne zločine, pa i nastavku suđenja pred međunarodnim sudovima za ratne zločine i insistiranju na saradnji tužilaštava oko toga. Oni također ne mogu da vam kažu, mi smo protiv toga zato što se plašimo da će pipci te tranzicione pravde, makako spore, tiči nas, nego će onda da kažu Srbija nipošto ne treba da ide ka NATO-u, Srbija ne treba da ide ka Evropskoj uniji, mi se zalažemo za strukturnu saradnju sa Rusijom. Dakle, ne zato što je to u najboljem interesu Srbije ili građana Srbije, već zato što je to u njihovom najboljem interesu da se ne bi otkrilo šta su radili 90-ih. Ta sinergija sa partikularnim interesima same Rusije trenutno na Zapadnom Balkanu je vrlo nesretna po proces demokratizacije Srbije. Postoje teze da Rusiji treba još jedan tronski konj u Evropskoj uniji. To je far-fetching s obzirom da će Srbija tek za 10 godina u najboljem slučaju ući u neku formu. Vidjet ćemo kakva će ta Evropska unija biti. Ono što je Rusiji sada potrebno jeste da se pokaže da su 90. kada su istočnoevropske zemlje otišle u Evropsku uniju NATO, bilo je jedan izuzetak, jedan trenutak u istoriji kada se raspao Sovjetski savez, kada je nova Rusija bila slaba, da sada Rusija nudi alternativu evropskim integracijama, da evropske integracije više nisu tako prihvatljive i tako divan mehanizam za demokratizaciju i jačanje društva. Nažalost, svi izazovi sa kojima se Evropska unija susreće, grčka kriza, Ukrajina, izbjeglice, idu nažalost tome u prilog i to je dakle razlog pojačanog interesovanja Rusije koji je našao sinergiju sa onima koji Srbije ne žele ka Evropskoj uniji. Interes Rusije jeste da se obori podrška evropskim integracijama Srbije i da se onda one snage, pa ako je to retorički premijer Vučić i premijer Vučić, optuže da Srbiju guraju ka zapadu mimo većinske podrške.
Gospodine Radiću, da li blisko sa Moskvom može u jednom trenutku biti prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Naravno da može, ako se budu pokušavali odnosi između vodećih sila Europske unije i Moskve. Mislim da bi do pritiska od strane Europske unije došlo kada bi se recimo obnovili ponovo sukobi u Donjecku u većim razmjerama. Ako bi došlo do pogoršanja odnosa Zapada prema Rusiji zbog takvog povoda, onda naravno pa na tom talasu bi se pojačao pritisak prema Srbiji, ali u ovom trenutku trend je drugačiji. Zajednički problemi na Bliskom i Srednjem istoku su sada nešto što je mnogo važnije. Primjetna je blagonaklonost uz određene rezerve i kritike iz Europske unije prema činjenici da je Rusija vojno ušla u priču, jer sad Europska unija se postavlja tu sebično, štiti sebe sa tuđim kapacitetom zato što nema svoj kapacitet.
Gospođo Milić, po vama, da li bi blisko sa Moskvom mogla u jednom trenutku biti prepreka na putu Srbije ka Europskoj uniji?
Naravno, ja mislim da je ona već sada prepreka za demokratizaciju Srbije, a proces demokratizacije je jedan od glavnih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, dokle će Srbija sedeti na dve stolice? Odnosno, dokle će s jedne strane Zapad, a s druge strane Rusija, tolerisati tu politiku? Gospodine Radiću?
Neće biti jasne slike jasnog kraja srpske dvostruke pozicije, da se razumijemo. Na odbranom planu će jedino prilike biti egzaktne. Ili održavate neke zajedničke aktivnosti ili ne. I vojska će tu jasno da provede političku odluku djela. Ono što je u ovom trenutku važno je šta se planira za 2016. godinu, jer na izmaku je već sezona vježbi tradicionalna jesenja, kada je reč o aktivnostima koje su planirane za ovu godinu. I ako srpska politika želi da pošalje poruku Zapadu da će biti distancirana od Rusije, naprosto neće održati iduće godine vježbe ili će recimo saradnju sa Rusijom svesti na učešće na takmičenju vojnika u raznim vještinama koje se održava iduće godine. Pa znate, to onda medijski prijemčivo, zadovoljit će onaj većinski dio srpske javnosti koji podržava saradnju sa Rusijom, ali neće imati neki suštinski ni politički ni bezbjednostni značaj. Ali kad je reč o mnogo važnijem pitanju, a to je prožimanju političkog i naročito ekonomskog uticaja, tu nema jasne linije. Tu ne možete da kažete da može da se napri distanca. Ruski kapital i ruski uticaj preko toga je prisutan i u zemljama Europske unije i naravno da bez obzira na europsku ambiciju Srbije da će jedno značajno prisustvo Rusije na našoj političkoj sceni da ostane konstanta. Znači, šta god uradite, kako god dogadate na stvari, treba da računamo s tim da je Rusija jedna sila koja se nalazi na istoku Europe sa vrlo realnim potencijalom i uvijek će srpska politika morati da se kreće vrlo obazrivo između Europske unije kao zajedničke administracije i nekih zemalja koje su na Europskoj uniji najvažnije s obzirom na svoje političke i ekonomske kapacitete regiona Rusije. Pa to umijeće političkog života. Morate se kretati između različitih elemenata i ovo neće biti ni prva ni zadnja situacija u kojoj će se ući u kontradiktorne postavke u vođenju spoljne politike.
Vaš zaključak, gospođo Milić?
Ja ne vidim koje su zaista koriste od sedenja na dve stolice. Šta nam to Rusija nudi? Ukine li nam gas? Gas će se ukinuti pre svega zemljama članicama EU preko kojih dolazi do Srbije. Znači, nama je mnogo bolje da budemo pouzdani partneri pre svega odgovorne članice energetske zajednice Jugoistočne Europe, gde imamo mogućnost i solidarnosti ako se prekinu dotaci i slično. Ne vidim šta nam to Rusija uopšte nudi zbog čega bi mi morali da imamo specijalne obzire prema njoj. Za razliku od Zapada, gde smo geografski bliže, gde vrednostno zemlja i građani trebali da pripadaju, gde smo ekonomski bi trebali da ciljamo, zato što su to ipak mnogo stabilnije i razvijenije zemlje, koje su mnogo duže međusobno u jednom periodu nekonfrontiranja međusobnog, što su po meni ključni argumenti koji bi trebali da formiraju odluke u kom pravcu Srbije treba da ide.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Radiću.
Zahvaljujem se.
Hvala, gospođo Milić.
Hvala i pozdrav i sagovorniku i vama, Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.